สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียโจมตีใหญ่ยูเครนซ้ำแผลระบบให้บริการไฟฟ้าและชาวซีเรียเข้าดูบ้านพักฤดูร้อนของอาซาดหลังการโค่นล้มอำนาจสหรัฐและจีนต่อสัญญาร่วมมือกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก5ปีข้างหน้าแล้วตำรวจอเมริกันเผยแมนจิโอนี่ไม่ได้ทำประกันกับบริษัทที่ CEO ถูกสังหารในครึ่งหลังของรายการนะครับ Taylor Swift จัดใหญ่ตบโบนัสทีมงานคอนเสิร์ตร่วม197ล้านดอลลาร์และจะไปปิดท้ายรายการวันนี้รู้จักเจ้าจุนจุนหมีน้อยดังสะเทือนโลกโซเชียลทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับและเริ่มต้นรายการสุดสัปดาห์วันนี้ด้วยเรื่องราวความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะครับล่าสุดเนี่ยมีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับผู้ชม
ครับเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียที่มีเป้าหมายในยูเครนนะครับด้วยจรวดนำวิถีและขีปนาวุธ93ลูกและโดรนกว่า200ลำสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าตามการรายงานของ AP ครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่าเป็นการจู่โจมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศโดยกองทัพยูเครนนั้นสามารถสกัดจรวดได้81ลูกรวมถึงขีปนาวุธ11ลูกที่โดนเครื่องบิน F-16 ที่ได้รับจากพันธมิตรตะวันตกในช่วงปีที่ผ่านมานี้ยิงตกครับโดยผู้นำยูเครนระบุในเทเลแกรมเรียกร้องให้นานาชาตินั้นแสดงท่าทีที่รุนแรงต่อการโจมตีของรัสเซียครั้งนี้ชะตากรรมของยูเครนยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนหลังว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศจะยุติสงครามอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่คำถามว่าผู้ให้การสนับสนุนใหญ่อย่างรัฐบาลวอชิงตันนั้นจะยังสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟต่อไปหรือไม่ในรัฐบาลหน้าและที่กรุงมอสโกกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองทัพทำการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและโดรนไปยังพื้นที่ด้านพลังงานและเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญยิ่งยวดที่ทำให้อุตสาหกรรมทางทหารนั้นสามารถดำเนินการได้ในยูเครนทางกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลมอสโกกล่าวนะครับว่าการโจมตีในวันศุกร์คือการตอบโต้ที่ยูเครนยิงจรวดพิสัยไกล ATACMS ของสหรัฐใส่ฐานทัพอากาศของรัสเซียเมื่อวันพุธเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ระบุว่าไม่เห็นด้วยที่ยูเครนนั้นใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียและสืบเนื่องกันในวันต่อมาโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟระบุว่าจุดยืนของทรัมป์นั้นพ้องกับจุดยืนของเรานั่นคือในประโยคคำพูดนะครับซึ่งถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับรัสเซียในการมองหาสาเหตุว่าเหตุใดสงครามครั้งนี้ถึงยกระดับขึ้นสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟระบุว่าการโจมตีในวันศุกร์ยังมุ่งเป้าไปที่โครงข่ายการขนส่งและเป้าหมายสำคัญอื่นๆในยูเครนนะครับทางด้านบริษัทเอกชน DTEK ที่เป็นผู้ให้บริการพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนระบุว่าการโจมตีนั้นสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับโรงไฟฟ้าหลายแห่งของบริษัทที่ผ่านมารัสเซียพยายามทำลายระบบไฟฟ้าของยูเครนมาแล้วหลายครั้งเพื่อบั่นทอนทั้งการผลิตอาวุธของคู่สงครามและบั่นทอนจิตใจของพลเรือนที่ต้องอยู่แบบไม่มีแสงสว่างไม่มีน้ำประปาและระบบทำความร้อนโดยการโจมตีขนาดใหญ่แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อ28พฤศจิกายนด้วยขีปนาวุธและโดรนรวมกันราว200หน่วยทำให้หลายล้านครัวเรือนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้จนกระทั่งทีมฉุกเฉินสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาและเชื่อมต่อไฟฟ้าได้อีกครับโดยสงครามที่กำลังเข้าสู่ปีที่3นั้นได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งและทำให้ปัญหาไฟฟ้าดับนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นการทั่วไปพันธมิตรตะวันตกของยูเครนพยายามช่วยเหลือด้วยการมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่ารัสเซียเองก็แก้ปัญหาด้วยการใช้โดรนและขีปนาวุธคราวละจำนวนมากเพื่อให้ระบบป้องกันนั้นไม่สามารถรับมือได้ทันครับคุณรัฐพล
ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะฮะซึ่งก การที่ประชาชนจำนวนนับล้านไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของยุทธศาสตร์การบีบคั้นกดดันนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยูเครนและแน่นอนว่าเราจะนำความคืบหน้ามานำเสนอนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสหรัฐจากไบเดนมาที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นแน่นอนว่าจะต้องมีคนหลายคนนะครับอยากรู้ว่าต่อไปในความขัดแย้งจะมีรูปแบบหน้าตาอย่างใดและจะจบลงอย่างไรนะครับติดตามได้จาก VOA แล้วตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่นะครับเชิญชวนให้มาดูไลฟ์ของเราที่ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับเอาละครับอีกข่าวหนึ่งคุณยมยุทธเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอำนาจเหมือนกันแต่ว่าเป็นการโค่นล้มมาจากการโค่นล้มนะคือในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียได้โค่นอำนาจประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดซึ่งเป็นครอบครัวที่ครองอำนาจมา50กว่าปีนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นย้อนในประวัติศาสตร์นะสัดดัมฮุเซนเมื่อถูกลงจากอำนาจหรือว่ากาดาฟีเนี่ยบ้านพักที่อยู่อาศัยของเขาต่างๆในประชาชนก็บุกเข้าไปทำลายแล้วก็ขโมยของอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอาซาดแห่งซีเรียนะครับหลังจากที่ครอบครัวนี้ถูกโค่นอำนาจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบ้านพักตากอากาศริมชายฝั่งทะเลของครอบครัวอาซาดนะก็ถูกประชาชนนั้นเข้าไปนะครับมีทั้งเข้าไปสำรวจแล้วก็เข้าไปรื้อทำลายนะครับบ้านพักแห่งนี้ของตระกูลอาซาดนั้นมีคนเข้าไปดูเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยครองอำนาจมาถึง54ปีคุณผู้ชมโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนักปั่นจักรยานชาวซีเรียบาเซลซูฟี่นะครับขี่จักรยานมา40กิโลนะเพื่อมาดูสถานที่แห่งนี้จากเมืองลาตะเกียหลังจากที่กลุ่มต่อต้านนั้นโค่นล้มอำนาจการปกครองของครอบครัวอาซาซึ่งเป็นการปกครองที่โหดเหี้ยมนะครับโดยครั้งสุดท้ายนี้ก็คือนำโดยบาชาร์อัลอาซาดนะครับซูฟี่วัย50ปีที่บอกว่าเป็นนักปั่นจักรยานนั้นนะครับบอกว่าเรารู้สึกได้ถึงเสรีภาพในการมาที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมขณะเดียวกันเขาก็ได้ใช้โทรศัพท์นั้นเก็บภาพวิวทะเลนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับสิ่งของที่เป็นของตระกูลนี้ถูกทำลายรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับของถูกทำลายหรือไม่ก็ของมีค่าถูกขโมยไปโดยผู้คนต้องการที่จะลบร่องรอยของประชาอัลอาซาดออกจากประวัติศาสตร์ของซีเรียนะครับส่วนบ้านพักแห่งนี้ที่เมืองเบิร์ชอิสลามนั้นก็ตกเป็นเป้าเช่นกันนะครับกลุ่มบ้านรีสอร์ทของตระกูลอาซาดมีลักษณะเป็นวิลล่าสีขาวนะครับมีระเบียงมองออกไปจะเห็นวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมด้วยชายหาดส่วนตัวนะครับแต่ถ้ามาดูสภาพในปัจจุบันทางไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยจะเห็นว่านอกจากจะร้างแล้วเนี่ยยังมีความเสียหายเต็มไปหมดด้วยนะครับสภาพว่างเปล่านะครับแล้วก็ถูกทำลายของถูกขโมยกระจกหน้าต่างแตกนะครับส่วนเศษแก้วก็แตกกระจัดกระจายตามพื้นนะครับห้องน้ำดวงไฟห้องอาบน้ำต่างๆล้วนถูกทุบทำลายทั้งสิ้นซูฟี่ซึ่งเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติเลยนะครับของซีเรียกล่าวกับรอยเตอร์สว่าผมไม่เชื่อสายตาพวกเขาได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยเห็นนักปั่นจักรยานผู้นี้กล่าวว่าอยากจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นของประชาชนและไม่ควรถูกนำไปยกให้ประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับในช่วงการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งนี้50ปีก่อนชาวบ้านซีเรียที่เป็นเชื้อสายเติร์กอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าถูกขับไล่ออกจากพื้นที่นะครับไซยิดบายารีนักรบผู้หนึ่งจากกลุ่ม Free Syrian Army of Turkmen มาดูบ้านของตระกูลอาซาดในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างที่ตระกูลนี้ทำเนี่ยทำมาด้วยเงินของประชาชนและว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นสวนต้นมะกอกมาก่อนนะครับเบเยรีบอกด้วยว่าต้องการให้รัฐบาลใหม่คืนที่ดินตรงนี้ให้กับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมนะครับเขากล่าวว่าอาซาดนั้นเอาของมีค่าออกจากวิลล่าแห่งนี้ไปด้วยการนำใส่เรือเล็กหลายลำเขาบอกครับว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อทุกคนมีความสุขมากที่ได้เห็นสถานที่แห่งนี้หลังจากที่ไม่เคยได้เห็นเป็นเวลาหลายสิบปีครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวบรรยากาศของ ประเทศในช่วงเวลาที่ถูกกดทับมาเป็นเวลายาวนานนะครับและเมื่ออำนาจถูกคนล้มลงไปก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนรวมถึงความมั่งคั่งที่ตระกูลการเมืองแล้วก็ผู้นำเนี่ยสะสมเอาไว้ก่อนที่จะถูกโค่นล้มไปนะครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวระหว่างสหรัฐกับจีนครับที่ผ่านมามักจะมีการรายงานเรื่องราวของการแข่งขันหรือว่าภาวะการเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องราวของความร่วมมือนะครับที่ทั้งสองชาติลงนามกันในแบบรัฐต่อรัฐในวันศุกร์ขยายเวลาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี1979ออกไปอีก5ปีครับข้อตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่าที่มีชื่อย่อว่า STA นั้นได้รับการลงนามครั้งแรกโดยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และเติ้งเสี่ยวผิงที่เป็นผู้นำจีนในสมัยนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหลายด้านเช่นเรื่องการเกษตรพลังงานอวกาศสุขภาพสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ธรณีรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการครับการลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขเนื้อหาให้มีรายละเอียดที่รัดกุมและระมัดระวังมากขึ้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐระบุว่ามีการแก้ไขโดยนำการร่วมงานด้านเทคโนโลยีที่เกิดใหม่หรือมีความสำคัญนั้นออกไปครับส่วนเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่มเติมว่ามีการลดขอบเขตความร่วมมือลงแล้วก็มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตอบแทนซึ่งกันและกันเกิดความโปร่งใสและเปิดเผยในความร่วมมือครั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองชาตินั้นจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันและชนะร่วมกันหรือที่ใช้คำว่าวินวินครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความร่วมมือในด้านดังกล่าวระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งนั้นถูกตั้งคำถามในแง่ของความมั่นคงครับคุณรัตพลและมีข้อกังวลว่าเป็นจุดที่จีนใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหารข้อตกลง STA นั้นได้รับการต่อสัญญาคราวละ5ปีโดยประมาณครับแต่ว่าภายใต้กระแสวิจารณ์ด้านความมั่นคงจากสมาชิกสภาคองเกรสในสหรัฐก็ทำให้ข้อตกลงนี้ค่อยๆได้รับการทยอยขยายเวลาคราวละ6เดือนครับนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมาในขณะที่มีการหาหรือแก้ไขเนื้อหาในระหว่างนั้นครับโดยการขยายเวลา5ปีในวันศุกร์นี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2023สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอลิสสเตฟานิกจากพรรครีพับลิกันและสมาชิกสภาคองเกรสคนอื่นก็ส่งคำร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนไม่ให้ต่ออายุ STA นะครับด้วยเหตุผลเรื่องของความมั่นคงโดยยกตัวอย่างความกังวลนะครับที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยระหว่างตัวแทนของจีนและกระทรวงการเกษตรของสหรัฐที่เขากังวลว่าจีนนั้นอาจนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพการจัดการชลประทานด้วยโดรนนั้นไปใช้ในด้านการทหารนอกจากนั้นครับสมาชิกวุฒิสภามาโครูบิโอจากพรรครีพับลิกันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กังวลต่อการต่ออายุ STA แล้วก็เคยเสนอกฎหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในความร่วมมือครั้งนี้นะครับผมเอ่ยชื่อ2คนนี้ขึ้นมานะครับก็คือสสสเตฟานิกกับสวรูบิโอเนี่ยเพราะว่าหลังโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024นะครับทรัมป์เสนอชื่อสเตฟานิกเป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติส่วนรูบิโอนั้นได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลวอชิงตันระบุว่าข้อตกลงชุดใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยพื้นฐานในด้านสภาพอากาศสมุทรศาสตร์และธรณีวิทยาไม่เพียงเท่านั้นยังสนับสนุนหน่วยงานสหรัฐในงานค้นคว้าด้านการแจ้งเตือนสึนามิรวมถึงข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่และการตรวจคุณภาพอากาศการเกษตรและการจัดการศัตรูพืชครับคณะทำงานหลายหน่วยงานที่นำโดยทำเนียบขาวรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอความร่วมมือที่เข้ามาภายใต้กรอบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถดำเนินโครงการต่อได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติและหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่มีร่วมกันก็จะมีกระบวนการคลี่คลายข้อขัดแย้งรวมถึงบทบัญญัติด้านการยกเลิกสัญญากรณีที่มีการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นนะครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าข้อตกลงใหม่นี้จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและมีเครื่องมือป้องกันให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองความมั่นคงและปลอดภัยของนักวิจัยแต่ทั้งนี้ครับยังคงมีความกังวลด้านกฎหมายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจากทางฝั่งจีนอยู่นะครับที่ทำให้นักวิจัยสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงในการใช้งานข้อมูลในจีนหรือว่าส่งต่อข้อมูลนั้นออกมาจากจีนซึ่งกรอบ STA ชุดใหม่นี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความคุ้มครองนี้ก็เป็นเรื่องราวของความมั่นคงแล้วก็ข้อกังวลที่มีอยู่ครับ
ครับถึงแม้ว่าจะมีหลายประเด็นที่ยังไม่ได้คลี่คลายอย่างสมบูรณ์แต่ดูเหมือนว่า move นี้เนี่ยก็คล้ายๆกับสิ่งที่ ฝั่งของไบเดนเคยพูดมาตลอดหลายปีนะบอกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่บริหารจัดการได้นะครับในฐานะคู่แข่งของสหรัฐนะครับเอาละครับมาที่เรื่องราวในประเทศกันบ้างนะครับตลอดอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานะครับข่าวใหญ่เป็นข่าวอาชญากรรมในอเมริกา
ครับ
ก็คือเรื่องของ CEO ของบริษัท United Healthcare นั้นถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับตอนนี้ก็ล่วงเลยมาถึงวันที่14แล้วนะครับมีการจับตัวผู้ต้องสงสัยนะคนที่ตามข่าวเรื่องนี้มาก็คงจะทราบว่าผู้ต้องสงสัยนั้นถูกจับตัวประมาณ6วันนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็คือลุยจิแมนจิโอนี่นะครับความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมตำรวจบอกว่าชายผู้นี้วัย26เนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่ยิงสังหาร CEO ของบริษัทประกันสุขภาพ United Healthcare คุณไบรอันทอมสันนะครับแต่ปรากฏว่าแมนจิโอนี่คนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าบริษัทดังกล่าวแต่ตำรวจว่าอาจจะต้องการที่จะทำร้ายผู้บริหารเนื่องจากว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทสำคัญในวงการประกันสุขภาพนั่นเองนะครับคุณโจเซฟเคนนี่หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนสืบสวนของหน่วยงานตำรวจสหรัฐนิวยอร์กหรือว่า NYPD กล่าววันพฤหัสบดีว่าเจ้าที่พบหลักฐานที่ชี้ว่าแมนจิโอนี่นั้นทราบล่วงหน้าว่ามีการประชุมของนักลงทุนของบริษัท United Healthcare ที่นิวยอร์กนะครับชื่อของบริษัทดังกล่าวนั้นยังถูกบันทึกอยู่ที่ตัวของแมนจิโอนี่อยู่ในสมุดบันทึกหรือว่าภาษาอังกฤษคือพบในโน้ตนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยแมนจิโอนี่นั้นถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับนายตำรวจแคนนี่เนี่ยบอกว่าเราไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเขานั้นเป็นลูกค้าบริษัท United Healthcare แต่เขาได้เอ่ยถึงบริษัทนี้ว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของสหรัฐซึ่งก็น่าจะเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยดังนั้นนั่นอาจจะพออธิบายได้ว่าเขาพุ่งเป้าไปที่บริษัทนี้นะครับ AP รายงานว่าที่จริงแล้วเนี่ยบริษัท United Healthcare ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อันดับ5ของสหรัฐแต่เป็นผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดแล้วก็ติดอยู่ใน1 ใน 20อันดับแรกของธุรกิจในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดหรือว่า market capitalization นั่นเองนะครับในเวลานี้นะครับลุยจิแมนจิโอนี่นั้นถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวในรัฐเพนซิลเวเนียเขาถูกจับในรัฐดังกล่าวเมื่อวันจันทร์หลังจากที่มีผู้แจ้งตำรวจว่าพบเขากำลังนั่งอยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ที่เมืองอัลทูน่าห่างจากนิวยอร์กจุดเกิดเหตุเนี่ยมาประมาณ370กิโลเมตรทางตะวันตกนะครับคุณโทมัสดิกกี้ซึ่งเป็นทนายของผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยกล่าวว่าแมนจิโอนี่ต้องการจะบอกกับศาลว่าตนนั้นไม่ขอสารภาพผิดและดิกกี้ทนายเนี่ยบอกด้วยว่าเขายังไม่เห็นหลักฐานที่ผูกมัดลูกความรายนี้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนะครับแมนจิโอนี่นั้นถูกจับกุมตัว5วันหลังจากที่สังถูกต้องสงสัยว่าสังหารคุณทอมสันวันที่7วันที่4ธันวาคมแล้วก็ถูกภาพของเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดด้านนอกของโรงแรมบนเกาะแมนฮัตตันนะครับตำรวจกล่าวว่ามือปืนรออยู่ด้านนอกของโรงแรมซึ่งบริษัท United Healthcare จัดการประชุมนักลงทุนโดยผู้ก่อเหตุยิงจากด้านหลังของเหยื่อหลายคนคงจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับก่อนผู้ต้องหารายนี้เนี่ยจะหนีไปด้วยการขี่จักรยานเข้าสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นสวนใหญ่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันนะครับแมนจิโอนี่นั้นยังได้ต่อสู้ทางกฎหมายด้วยเพื่อคัดค้านการที่เจ้าที่นิวยอร์กต้องการให้เขาถูกส่งตัวข้ามมาจากเพนซิลเวเนียในรัฐที่เป็นสถานที่เกิดเหตุโดยสารนัดฟังความคืบหน้า30ธันวาคมนี้นั่นเป็นรายงานของ AP นะครับตำรวจกล่าวว่าพบปืนอยู่ที่ตัวของแมนจิโอนี่ในตอนที่เขาควบคุมตัวแมนจิโอนี่โดยเป็นส่วนประกอบของปืนเนี่ยเป็นปืนที่ประกอบขึ้นเองหรือที่เรียกว่า Ghost Gun คุณยมยุทธ Ghost Gun นี่ก็คือปืนที่ไม่มี Serial Number ที่ระบุที่มาที่ไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวปืนเนี่ยมีส่วนประกอบที่ตรงกับตัวส่วนประกอบของกระสุนที่พบที่เกิดเหตุที่ทอมสันถูกยิงเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับเขาถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวปลอมต่อตำรวจด้วยนะครับแมนจิโอนี่วัย26ปีมีพื้นฐานชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาส เขาเรียนมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League หรือว่าอยู่ที่ University of Pennsylvania นะครับแล้วก็มาจากครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ในรัฐแมริแลนด์โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับครอบครัวแมนจอนี่นี่เขาเคยเขียนลงโซเชียลมีเดียถึงอาการปวดหลังเรื้อรังของเขาก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลังเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็โพสต์ว่าการผ่าตัดประสบความสำเร็จสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยพิจารณาถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเดียวกับตัวเองด้วยนะครับตำรวจกล่าวเมื่อวันพุธว่ากำลังตรวจสอบข้อความที่แมนเจลนี่เขียนถึงปัญหาสุขภาพแล้วก็ความรู้สึกไม่พอใจของเขาต่อภาคธุรกิจอเมริกันแล้วก็ระบบดูแลสุขภาพของประเทศนะครับเคนนี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่สอบสวนของ NYPD กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าครอบครัวแมนเจลนี่นั้นแจ้งกับตำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนในซานฟรานซิสโกว่าไม่สามารถติดต่อหาตัวลุยจิแมนเจลนี่ได้ก็คือเรื่องราวนี้ก็คือเดือนกว่าแล้วที่ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าติดตามว่าเขาอยู่ที่ใดได้นะครับครับแล้วก็เป็นครึ่งแรกของรายการข่าวสดสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับใครอยากมาดูรูปน้องหมีจุนๆนะครับรีบเข้ามานะครับเพราะว่าท้ายรายการนั้นอยากให้รู้ว่าน้องนี้น่ารักแค่ไหนแล้วจะถามด้วยว่าเห็นน้องแล้วคิดถึงหมีตัวไหนที่เคยเห็นในการ์ตูนนะครับเอาละครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมากับข่าวสารเพิ่มเติมครับครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันศุกร์ที่ประเทศไทยอ๋อวันเสาร์ที่ประเทศไทยแต่ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีแล้วก็ตลาดหุ้นต่างๆนั้นยังคงมีการซื้อขายกันนะครับโดยดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นมีอยู่ทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับมาฟังแดนลบกันก่อนดาวโจนส์ติดลบ 86.06 จุดมาอยู่ที่ 43,828.06 S&P ถ้าไม่เปลี่ยนนะลบ 0.16 จุดมาอยู่ที่ 6,000 กับอีก 51.09 Nasdaq บวกฮะบวก 23.88 ปิดที่ 19,926.72 ราคาทองคำนะครับลดลง 1.67% นะครับอยู่ที่ $2,664 ดอลลาร์กับอีก 20 เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น 1 ดอลลาร์แลกได้ 34 บาทกับอีก 15 สตางค์นะครับเอาล่ะพูดถึงข่าวธุรกิจแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยหลายคนเนี่ยก็คงจะคิดถึงเงินโบนัสกันใช่ไหมครับคุณเยี่ยมยุทธบอกว่ามีศิลปินดังคนหนึ่งนะเรียกว่าแจกโบนัสฉ่ำเลยใช่ไหม
ฉ่ำเลยครับใครได้ยินก็คงจะอิจฉาเลยนะครับผมนาทีนี้ศิลปินคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับเทเลอร์สวิฟต์ที่เป็นนักร้องดังจากสหรัฐที่ตอนนี้ก็เพิ่งมีข่าวว่าตบรางวัลให้กับทีมงานคอนเสิร์ตเอเรสทัวร์รอบโลกของเธอนะครับตั้งแต่นักดนตรีคณะแดนเซอร์ไปจนถึงพนักงานขับรถเลยนะครับเป็นเงินรวมถึง197ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 6,700 ล้านบาทครับ
ครับ
สื่อพีโพลครับเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ครับคุณรัตพลเป็นการยืนยันตัวเลขดังกล่าวนะครับแล้วต่อมาสื่อสหรัฐรายอื่นเช่น USA Today หรือว่า Yahoo Entertainment เนี่ยก็รายงานเรื่องนี้ในเวลาต่อมาครับข่าวคราวโบนัสครั้งนี้นี่มีขึ้นหลังจากการเดินสายรอบโลกของคอนเสิร์ตในชื่อ Eras Tour ที่เริ่มต้นในรัฐแอริโซนาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับสิ้นสุดลงด้วยการแสดงสุดท้ายที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับPeopleระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าจ่ายตู้มเดียวนะครับคือเป็นการรวบรวมจำนวนที่ Swift เนี่ยทยอยแจกให้กับทีมงานนะครับตั้งแต่คนขับรถช่างดูแลอุปกรณ์ดนตรีช่างแต่งหน้าแล้วก็แดนเซอร์ที่ทยอยแจกมาในงานคอนเสิร์ตเดินสายที่ผ่านมาครับ Eras Tour ก็ถือเป็นซีรีส์การแสดงบทเพลงที่ประสบความสำเร็จของ Swift นะครับโดยสื่อ The New York Times เปิดเผยว่า Swift นั้นโกยเงินค่าตั๋วมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ครับโดยบริษัทโปรดักชันของนักร้องดัง Taylor Swift Touring ก็ออกมารายงานยอดนี้เช่นกันครับแล้วก็บอกว่ายอดเนี้ยถือว่าสูงกว่ายอดสูงสุดของทัวร์คอนเสิร์ตอื่นที่เคยมีมาถึง2เท่าเลยนะครับแล้วก็มีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยทั่วโลกมากกว่า10ล้านคนไม่เพียงเท่านั้นครับการเดินสายของเธอก็ยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยครับแล้วก็ทำเงินถึง128ล้านดอลลาร์ทั่วโลกขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตที่ทำรายได้บน Box Office ช่วงสุดสัปดาห์แรกสูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยครับหลังออกฉายในปี2023 และในปี2024ที่เพิ่งมีการประกาศเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเธอขึ้นครองตำแหน่งอันดับ1ศิลปินยอดนิยมของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลง Spotify ติดต่อกันเป็นปีที่2ครับหลังเพลงของเธอนั้นถูกเล่นผ่านแพลตฟอร์มนี้กว่า 26,600 ล้านครั้งก็เรียกว่า2ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นปีของความสำเร็จเป็นปีทองนะครับ
จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็แจกด้วย
ใช
่ก็เงินนี่ก็มหาศาลนะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เลยทีเดียวแหละนะฮะแล้วยอดของการแจกโบนัสก็เกือบ200ล้านดอลลาร์นะคุณผู้ชมเอาละครับส่งท้ายวันนี้ตามสัญญาเราจะมาให้ดูความน่ารักของสัตว์โลกนะฮะตามธีมของ VOA ไทยนะครับหลายสัปดาห์เนี่ยเราจะเอาเรื่องราวของสัตว์คัดเฉพาะเลยมานำเสนอแล้วก็อดไม่ได้จริงๆนะฮะหลังจากที่หมูเด้งเนี่ยเป็นกระแสโซเชียลของโลกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเจ้าหมีน้อยที่ชื่อจุนๆที่สวนสัตว์ในเซี่ยงไฮ้กันนะครับหมีน้อยจุนๆวัยแค่11เดือนเท่านั้นนะฮะได้กลายเป็นจุดสนใจใหญ่ของผู้คนที่เดินทางมาที่สวนสัตว์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับจุนๆนะครับซึ่งเป็นลูกหมีเพศชายนั้นชอบเล่นน้ำในชามนะแล้วก็ชอบเล่นกับล้อยางอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับหมีตัวนี้สูงประมาณ1เมตรแต่ว่าหนักเอาการคือ70กิโลกรัมนะครับถ้าดูหุ่นของน้องแล้วก็คงไม่แปลกใจนะไม่ว่ามันจะเคลื่อนไปทางไหนนะก็สามารถที่จะเรียกความสนใจจากแฟนๆได้ทั้งนั้นเลยนะครับหลายคนบอกว่าจุนๆนั้นเหมือนลูกสุนัขแสนโซนหรือไม่ก็เหมือนลูกแมวขนปุกปุยนะครับผมเนี่ยนึกถึงน้องหมีเนยนะฮะที่เป็นคนไทยรู้จักนะฮะแล้วก็ใครที่คิดว่าดูภาพจุนๆแล้วเหมือนหมีตัวไหนนะครับในสิ่งที่คุณเคยเห็นในการ์ตูนนะครับก็ทักทายมาได้ทางช่องคอมเมนต์ของเรานะครับ
ผมได้กลับคิดถึงหมีเท็ดดี้แบร์นะครับสภาพแบบรุงเวอร์ชันรุงรังนิดหน่อย
ใช่หลายคนก็บอกแล้วมองถึงมีหนังเรื่องเท็ดเนอะแล้วหมีตัวนี้ก็เหมือนเจ้าเท็ดด้วยเหมือนกันนะปกติช่วงนี้ของปีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วคืออากาศมันจะหนาวเย็นนะแล้วเซี่ยงไฮ้นี่ก็หนาวด้วยก็เลยทำให้ตามปกติเนี่ยคนจะมาเที่ยวสวนสัตว์จำนวนน้อยลงคนเยี่ยมยุทธแต่นะพอมีเจ้าจุนๆแล้วเนี่ยคนก็แห่กันมาดูนะครับแล้วก็จุนๆเนี่ยมีกำหนดโชว์ตัวไม่ใช่ทุกวันนะคือทุกๆ2วันนะครับคุณลินนะหนึ่งในผู้ที่มาเที่ยวสวนสัตว์ดังกล่าวก็บอกว่าการเคลื่อนไหวแบบเด็กๆของเจ้าจุนๆเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากน่ารักมากน่ารักจนไม่รู้จะน่ารักไปกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะครับลูกหมีตัวนี้นั้นเกิดที่สวนสัตว์แห่งนี้แล้วก็เป็นลูกตัวแรกของพ่อแม่ของมันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในฐานะตัวเฮียของบ้านเลยทีเดียวนะครับอาหารโปรดของเจ้าจุนๆก็คือเนื้อวัวแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำผึ้งมันยังชอบเล่นวิ่งไล่คนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นวิ่งไล่มันนะครับความดังของหมีตัวนี้ได้แพร่ไปสู่โซเชียลมีเดียโดยชาวเน็ตต่างมาคอมเมนต์นะฮะถึงความเหมือนของเจ้าจุนๆในบางคนบอกว่าเหมือนหมีดัฟฟี่ของค่ายดิสนีย์ผมก็ไปเปิดดูมาหน้าตาเป็นไงก็คล้ายจริงๆนะครับคุณอย่างจุนจี้พี่เลี้ยงของจุนๆเนี่ยบอกว่าใครๆก็ชอบลูกหมีที่ร่าเริงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวานะครับสามารถใช้เวลาทั้งวันเลยนะที่จุนๆเนี่ยจะออกมาเล่นในพื้นที่โดยน้องเนี่ยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วคนก็สนอกสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผู้เลี้ยงผู้นี้บอกว่าจุนๆช่างเล่นและเขารู้สึกทึ่งกับความที่ผู้คนนั้นหลั่งไหลเข้ามาดูเจ้าลูกหมีตัวนี้โดยอย่างนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าจุนๆนั้นได้กลายเป็นดาราบนโลกโซเชียลมีเดียไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือดูจากวิดีโอตอนที่น้องเป็นเด็กนี่เรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นเซเลบนะครับดูเหมือนรู้มุมกล้องวิ่งตามแต่ไม่มองกล้อง
ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะตั้งแต่ขนยังไม่ออกสีน้ำตาลขนาดนี้ยังขนเทาๆอยู่เลยนะนึกถึงหมี Forever Friend ด้วยมีความคล้ายเหมือนกันมีเขามีรุ่นขนสีน้ำตาลแล้วก็ขนสีเทานะฮะเอาละครับก็นำเสนอเรื่องราวของสัตว์ปิดท้ายรายการสุดสัปดาห์วันนี้นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่เรานำมาเสนอนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วย